Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Կառավարության առջև բողոքի ցույց է ի պաշտպանություն ծեծի ենթարկված ԲՀԿ-ական ակտիվիստի։
Երկիրը վերածվում է բռնարարքների մի գործիքի։
Իշխող հանրապետականը կոչ է անում ձեռն պամնալ էմոցիոնալ գնահատականներից։ Ղարաբաղի ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել քննելու Բերձորի միջադեպը։
Նաև կազմակերպել է ինքը իր չի բացել։
Պաշտոնական Երևանն արձագանքում է Ալիևի կոչին դադարեցնել օկուպացիան։ Միջազգային թեմաներ կծանոթանան Կորվա Մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ժառանգությունն ու Հայազգային կոնգրեսն այսօր պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, որի համաձայն փետրվարի 15-ին տեղի կունենա երեք ուժերի ղեկավարների՝ Գագիկ Ծառուկյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումը։ Երակողմ այս հանդիպման ընթացքում կուսակցությունների ղեկավարները քննարկելու են համաժողովրդական շարժման առաջիկա անելիքները, նշված է ԲՀԿ-ի ՀԱԿ-ի և ժառանգության կողմից տարածած համատեղ հաղորդագրության մեջ։ Հունվարի 31-ին Լաչինում Բերձոր տեղի ունեցած դեպքերի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, այս մասին տեղեկատվություն է տարածել Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը, նշելով, որ գործը հարուցված է երկու ազատ ամարտիկներին՝ Մխիթ Հարավետիսյանին և Քերոբ Ղազարյանին ծեծի ենթարկելու և նրանց պատկանող ավտոմեքենաները վնասելու փաստի արդիվ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային ինտերակցիան այսօր գաղտնազերծել է HSBC բանկի շվեյցարական մասնաճյուղի հազարավոր փաստաթղթեր, դրանց համաձայն բանկում 2006-2007 թվականներին անձնական հաշվեհամար ունեցել նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդը։ Հետաքննող լրագրողների տվյալներով Գարեգին երկրորդ ներսես անվանումը գրող հաշվեհամարի վրա $1,100,000 է եղել։ Հայ առաքելական եկեղեցին արդեն իսկ մեկնաբանել է հրապարակումը, հայտարարելով, որ հաշվեհամարը բացվել է մեջբերում Իշահ եկեղեցու բարեգործական նպատակներով։ Ադրբեջանն իր ապակառուցողական դիրքորոշման պարգելակում է Ղարաբաղյան կարգավորման ուղղված բանակցությունների առաջընթացն, այսօր Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ հետ հանդիպման ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովին Ադրբեջանի նախագահի հրաժարումը ընդունել միջնորդների կողմից առաջարկված միջազգային իրավունքի հայտնի երեք սկզբունքները վկայում են միջազգային հանրության կոչերի նկատմամբ պարհամարանքի մասին, նշել են Նալբանդյանը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը մեկնել է Վաշինգտոն, որտեղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ առաջիկա ժամերին քննարկելու է Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված զգացությունը։ Չի բացառվում, որ երկու օրից Մինսկում այս հարցը քննարկեն։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ վերջին օրերի հերթական աղմկահարույց բռնարարքի մասին։ Շաբաթ դիմակավորված անձին կառավարել ու դաժան ծեծի էին ենթարկել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանին, ով մասնակցում էր շրջանառության հարկի դեմ առևտրականների ցույցերին։ Արտակը ծանր վիճակում հիվանդանոցում է, Գագիկ Ծառուկյանն է այցելել կուսակցին։ Այսօր էլ առավոտից ԲՀԿ-ականները հավաքվել էին կառավարության առջև պահանջելու բացահայտել ծեծի հեղինակներին։ Այս մասին պատմող ռեպորտաժը մոնտաժվում է, այն կներկայացնենք այս եթերաժամին։ Մինչ այդ իշխող հանրապետականն առայժմ զգուշավորությամբ է արձագանքում կոալիցիոն երբեմնի գործընկերոջ Բարգավաճ Հայաստանի կոշտ գնահատականներին։ ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը դատապարտելով հանդերձ միաժամանակ խորհուրդ է տվել զերծ մնալ սուբյեկտիվ գնահատականներից։ Հովհաննես Մովսիսյանի հետ զրույցում Շարմազանովը զգուշացրել է, թե այդ հայտարարությունը ների հեղինակները կարող են զղջալու ամաչել։
Կարլեն, իշխող հանրապետականում դատապարտում են տեղի ունեցած բռնությունը, կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, որ իրենք իհարկե դատապարտում են և ընդհանրապես իրենց համար անընդունելի է ցանկացած բռնարարք, և կարծում եմ, որ առանց բռնությունների պետք է հարցեր լուծել, եթե այդպիսի կան։ Մենք մասին հարցոք հնարավոր է իրենք միանան Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքորդի այն կոչին, որ պետք է բոյկոտել ազգային ժողովի նիստերը։ Էդուարդ Շարմազանովը ասաց, որ նման հարց չեն քննարկել, բայց կարծում եմ, որ բոյկոտը անիմաստ է, քանի որ նա մի քանի օրինակներ բերեց պատմությունից, թե երբ խմբակցությունները բոյկոտել են ազգային ժողովի նիստերը, և ասաց, որ դրանից ոչ ոք չի շահել, առավել ևս հենց բոյկոտ հայտարարած խմբակցությունները, նա նաև խոսեց Վարգավաճ Հայաստանի հայտարարության մասին եւ նաեւ ԲՀԿ-ի տարբեր պատգամավորների արձագանքի, ասաց, որ Վարգավաճի շտապել են փաստորեն միանգամից երկրակացություն արել դատական, եւ եթե ինչ-որ ապացույցներ ունեն, որ իշխանությունն է մեղավորը, պետք է դրանք ներկայացնեն, այլ ոչ թե միայն հայտարարություններ անեն, սա նրա համար դատապարտելի էր, եւ ասաց, որ այդպիսի էմոցիոնալ հայտարարությունների համար միգուցե հետո այդ հայտարարությունների հեղինակները զղջանվոր նման հայտարարություններ են արել եւ հասկանան, որ սխալ են եղել, նախորդ տվեց սպասել, ասաց, որ սա ոստիկանությունը քննում է այս գործը եւ պետք չէ սպասել պարզապես եւ տեսնել, թե ովքեր են մեղավորներ լինելու, այլ ոչ թե էմոցիոնալ հայտարարություններ անել։
Եվ խոստացված ռեպորտաժը կառավարության արջևից, որտեղ այսօր հավաքվել էին ԲՀԿ-ականները, պահանջելու բացահայտել իրենց կուսակցին ծեծողներին, հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Երկու օր առաջ առևանգված և ծեծի ենթարկված Արտակ Խաչատրյանի հարազատները, կուսակցական ընկերներն ու աջակիցներն այսօր հավաքվել էին կառավարության շենքի դիմաց։ Բազմամարդ ցույցի մասնակիցները տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը վերագրում էին գործող իշխանություններին և պահանջում ամենասեղմ ժամկետներում բացահայտել հանցագործությունը, պատժել մեղավորներին։ Վարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց.
Մեր պահանջներն ուղղված են քաղաքական իշխանությանը, երբ որ խնդիրները օրենքի դաշտում լուծելու փոխարեն առևանգում են, ծեծում են, սպառնում են, եթե իրենց նպատակը գանգստերական Սիցիլիա կերտելն է, ապա կարծում եմ քաղաքական իշխանությունը այդ մասին պիտի անի պաշտոնական հայտարարություն։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, ով ևս միացել էր բողոքի ակցիային, ասաց, որ ՀԱԿ-ը պատրաստ է քննարկելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկը խորհրդարանի աշխատանքները բոյկոտելու մասին։ Երեկ իր հայտարարության մեջ ԲՀԿ-ն առաջարկում էր բոյկոտի գնալ, քանի դեռ բացահայտված չէ Արտակ Խաչատրյանին առևանգելու և ծեծելու դեպքը։
Այսինքն ես լրիվ կողմ եմ ցանկացած քաղաքական գործընթացի, որ իշխանությունն կբերի իր տեղը։ Եթե նախորդ քարորյային մենք այդ բոյկոտը անենք, կարող այս դեպքերը չլինեն։ Եթե մենք երկու ամիս առաջ գային հրապարակ ավելի ակտիվ, կարող այդ մի դեպքերն էլ չլիներ։ Հասարակությունը որքան շուտ արձագանքի այս դեպքերը կկանխվեն, ուրիշ ձև չկա։
Արտակի եղբայրը Արտյոմ Խաչատրյանը, ինչպես նախկինում էր ասել, պնդեց, որ տեղի ունեցածը կապված է միայն նրա հասարակական քաղաքական գործունեության հետ։ Արտակը հարցակումից առաջ ակտիվորեն մասնակցում էր շրջանառության հարկի դեմ բողոքի ցույցերին, հարազատները ևս այս ամենում մեղադրում են գործող իշխանություններին։
Միանավոր հայերի անունից հայտարարում եմ, որ մենք ընդունել ենք մարտահրավերը, պարոնայք գանգստերներ, մենք չենք վախենում, մենք ընդունել ենք, եթե մենք ենք ձեզ ծնել, մենք էլ ձեզ կսպանենք։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի քնչական կոմիտե, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին նրանց մոտենալ շենքին։ Նալբանդյան փողոցի վերջնամասում հենց մայթին ցուցարարները բարձրաձայնեցին իրենց պահանջները, նշեցին, որ եթե կարճ ժամկետում չբացահայտվի դեպքը, ապա առաջիկայում ավելի հուժկու հանրահավաքների ու ակցիաների կգնան և հրաժարականների պահանջներ կառաջադրեն։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ինչպես լուրերի թողարկումից տեղեկացակ, քիչ առաջ միասնական հայտարարությամբ հանդես են եկել Բարգավաճ Հայաստան ժառանգություն և Հայազգային կոնգրես կուսակցությունները, տեղեկացնելով, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել առաջիկա կիրակի կազմակերպել երեք ուժերի ղեկավարների՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռաֆի Հովանիսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումը, եռյակի առաջնորդները քննարկելու և որոշելու են համաժողովրդական շարժման առաջիկա անելի։ Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Օգտագործելով Մյունխենի անվտանգության խորհրդաժողովի ամբիոնը, Իլհամ Ալիևը դարձյալ օկուպանտ է անվանել Հայաստանին, պնդելով, թե նույնիսկ վերջին օրերի սահմանային բախումների հեղինակը հայկական զինուժն է։ Պաշտոնական Երևանն արդեն արձագանքել է, ներկայացնում է Սիսակ Կապրելյանը։
Ժամանակն է սթափեցնելու հակառակորդ երկրին, հայտարարում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը եւ հավելում. Ադրբեջանն արհամարում է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի եւ առհասարակ միջազգային հանրության կոչերը։ Դրա վկայությունը ոչ միայն տարեսկզբից նոր թափառած սահմանային լարվածությունն ու տասնյակ զոհերն են, այլ նաեւ Մյունխենում Իլհամ Ալիևի աղմկահարույց հայտարարությունները, ինչու է Ադրբեջանը սրում իրավիճակը, կրակարցակում ու սպանում խաղաղ բնակչությանն ու դիրքերում հերթապահող հայ զինվորներին։ Հայաստանյան պատվիրակության այս հարցերին ադրբեջանի առաջնորդը հարցերով է պատասխանել ու սպառնացել. Մեջբերում եմ, ինչ է անում հայ զինվորն օկուպացված տարածքներում, ինչ է կորցրել նա Աղդամում։ Եթե չի ուզում մահանալ, թող չգնա Աղդամ, թող մնա իր Երևանում, Գյումրիում, իր երկրում։ Դուք ձեզ համար բավականաչափ տարածքներ ունեք ձեր երկրում, որտեղ իմիջայլոց այնքան էլ մարդ չի մնացել։ Եվ ուրեմն, ինչ եք դուք անում Աղդամում, ինչ եք անում Ֆիզուլիում։ Մեջբերման ավարտ արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանի գնահատմամբ Ալիևն այս կերպ չի ཐակցնում, որ հրաժարվում է զերծմնալ ուժի կիրառման սկզբունքից։
Մյուսնի համատաղության համաժողովին Ադրբեջանի նախագահի արտահայտած գաղափարները եւ դիրքորոշումները հստակ վկայում են, որ միջազգային հանրության ոչ այն նկատմամբ նա արհամարական վերաբերմունք ունի եւ շարունակում է առավելապաշտպանական գիծը։ Եվ մենք նորից ենք գտնում, որ ժամանակն է Ադրբեջանին սթափեցնելու։
Սթափեցման հարցում քայլեր արդեն կատարվում են, վստահեցնում է խոսնակն ու մատնանշում միջնորդների արձագանքները։ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունն ուշագրավ է նաև նրանով, որ Ալիևն այս խոսքերն արտաբերել է ոչ թե սեփական երկրում, սեփական զինուժի կամ հանրության առջև, այլ եվրոպական բարձր ամբիոնից։ Հայկական կողմը շեշտում է, Մյունխենի անվտանգության խորհրդում Ալիևն ըստեյության հրաժարվել է ընդունել միջնորդների կողմից առաջադրված միջազգային իրավունքի հայտնի երեք սկզբունքները՝ Հարավային Կովկասի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հելբերտ Զարբերինի հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խոսել է հենց մադրիդյան սկզբունքների մասին։ Եվրամիության ներկայացուցիչի ուշադրությունը հրավիրելով Ադրբեջանի զինուժի կողմից շփման գծում եւ Հայաստանի հետ սահմանին շեշտակի հաճախակիացած սադրիժ գործողությունների վրա։ Ադրբեջանը շարունակաբար մերժում է վստահության ամրապնդման ուղված միջոցառումների, հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման, դիպուկահարների դուրսբերման, սահմանային միջադեպերի հետաքննության մեխանիզմի ստեղծման վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների կողմից արված առաջարկությունները։ Իր ապակառուցողական դիրքորոշման պարգելակում է բանակցային գործընթացի առաջընթացը, ասել է նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Նախորդային հերթական սպառնալից հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը, ընդգծելով, որ պատերազմն իրենց համար դեռ ավարտված չէ եւ այն կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեջբերում եմ, հայկական օկուպացիոն ուժերը դուրս չեն բերվել օկուպացված տարածքներից։
Այժմ էլ բռնության մեկ այլ դեպքի մասին, որ տեղի էր ունեցել Արցախի սահմանին։ Ծեծի են ենթարկվել Ժիրայր Սեֆիլյանի գլխավորած երթի մասնակիցները։ Ղարաբաղցի իրավապահները նաև ավտոմեքենաներն էին ջարդու փշուր արել, հենց Ազատ Արցախը ողջունում է վահանակի ներքո։ Միջադեպից 10 օր անց Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը դեռ քրեական գործ չի հարուցել։ Այսօր սակայն հայտնի դարձավ, որ գործ է հարուցվել Սեֆիլյանին դիմավորողներին ծեծելու փաստի արդիվ։ Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժը։
Բերձորի միջադեպի առնչությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը գործեր է հարուցել քրեականորեն գրքի 269-րդ հոդվացի 3-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով։ Ղարաբաղի 3 քաղաքացիներին հունվարի 31-ին ժամը 13-ի սահմաններում Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո գյուղի մոտակայքում անհայտ անձանց կողմից ծեծի ենթարկելու եւ ծեծի ենթարկված քաղաքացիներին պատկանող մեքենաների տարբեր մասերը վնասելու փաստերի կապակցությամբ։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք կան ձերբակալվածներ կամ բերման ենթարկվածներ, Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության մամուլի խոսնակ Ֆելիքս Արությունյանը հրաժարվեց մանրամասնել, նշելով, որ գործը դեռևս նախաքննության փուլում է։
Ես հիմա ձեր հարցերին բացարձակապես չեմ կարող պատասխանել, քանի որ նախաքննության շահերիցներով եւ հաշվի առնելով դեպքի միջադեպի հնչեղությունը մանրամասը մանրակրկի պիտի քննության ենթարկվեր նոր բոլոր հանգամանքները պարզում։
Հունվարի 31-ին Ստեփանակերտից Բերձոր մեկնելու ճանապարհին ծեծի ենթարկված 3 անձանցից մեկը նախկին ազատամարտիկ Քերոբ Ղազարյանն է։ Ազատության ներդրություն պատմեց, որ իրենց ծեծի ենթարկողները քաղաքացիական հագուստով անձինք են եղել, ոչ միայն իրենց պատկանող մեքենաներին են վնաս հասցրել, այլ նաև մեքենաներից հեռախոսներ եւ այլ իրեր են տարել, որոնց մի մասը օրեր անց վերադարձրել են։ Նախկին ազատամարտիկը հայտարարում է, որ չի հավատում Ղարաբաղի ոստիկանության անկեղծությանը գործը բացահայտելու հարցում։ Քավության նոխազ են փնտրում, նշում է Ղազարյանը։
Ոչ կարող է մարդը, որը ինքը արել այդ բանը, ինքը իրեն բացահայտի։ Ես չեմ հավատում դրան։
ճիշտն ասած, բայց ո՞րտ են հարուցել, դե ոստիկանության գործնա, իրենք դրանով զբաղվում են, թող զբաղվում են։ Ես բաշխում եմ ասելու, ես իրենք ընդամենը ասել եմ, որ ինչքան բան է կատարվել։ Մնացածը ոստիկանության գործն է, կբացահայտեն, չեն բացահայտի, կգտնեն, ինչ-որ քաղության նոխած կգտնեն, վերևերեն բարձրեն, թե ինչ կանեն, չգիտեմ։ Քաղի մաքսա էլ ինչ վրա հետ։
Վերդորում տեղի ունեցած միջադեպից 10 օր անց Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունը, սակայն, չի շտապում պարզել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին բռնության ենթարկելու հանգամանքները։ Միջադեպի շուրջ հետաքննությունը շարունակվում է, ծառայողական քննությունն էլ ընթացքի մեջ է, փոխանցում են Ղարաբաղի ոստիկանությունից։ Լեռնային Ղարաբաղում շաբաթներ շարունակ ամենաբարձր մակարդակով Սեֆիլյանի պլանավորած ավտոերթի դեմ քարոզչությանը չհնազանդված նախկին ազատամարտիկը չի կասկածում, որ իրենց վրա հարձակված անձանց տեղը ոստիկանությունը լավ գիտե։ Այնինչ տեսել են Բերձոր մեկնելու ճանապարհին, բարձր մակարդակով կազմակերպված է եղել, նշում է Ղազարյանը։
Մենք մի քանի հոգով մի քիչ գնացել ենք մարդ դիմավորել։ Մենք կանգնում ենք միջտեսնի շատ մարդ կա կանգնած, ճանապարհը փակած, լիքնդեղ մարդ կա, բայց մի հատ ոստիկան չկա, չգիտես ինչի։ Եթե որ այդտեղ ճարապես հավաքալում, միշտ ոստիկանությունը չէ, հսկում են եւալ եւալ, ոչ ոստիկան չեք տեսել, այդ ու մի խումբ մարդ մոտեցել են մեզ, եթե դեն ջարդել են մեզ, մեքենան փշրել են, ճամփու են դրել, հետո եկել են մի հատ ուրիշտեղ, էլի տեսել են ճարապարհը փակած որը ցերեկով, էլի մարդիկ են հավաքված, էլի ոչ մի ոստիկան չկա, նույնը տեղակալ կա, այսինքն այն տպավորությունը ստեղծում, թե ցանկացած ժամանակ եթե դուրս գաս կարող արկեզի մի խումբ մարդիկ ճամփ են փակել, ես բռնել ձեր մեքենա ջարդ են, միքի եղած-եղածը գողանան տան են, այո են, և չեմ կդնեմ, դու սա գալիս, որ այլախողություն, այլակարծությունը մարդների դեմ առնում։
Հաղորդման այս հատվածում օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կասեցում շարժման ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանի դեմ հարձակման անդրադառնալով առաջին ԵՄ-ը գրում է ԲՀԿ-ի անդամի հանդեպ տեղի ունեցածն ու կուսակցության արձագանքը, որը բավական արագ երեստեյության ստեղծում են քաղաքական նոր իրողություններ առաջիկա գարնան համար առաջիկա քաղաքական սեզոնին ընդառաջ։ 7 օրի մեկնաբանը նկատում է 2008-ին Սերժ Սարգսյանը պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո սկսեց ձևափոխել Հայաստանի կառավարման մոդելը, որի հիմնական նպատակն էր կենտրոնացնել երկրի ֆինանսատնտեսական ամբողջ ռեսուրսը մեկ մարդու ձեռքում։ Սերժ Սարգսյանը հարցակում սկսեց խոշոր կապիտալն իր ձեռքում կուտակած խավի վրա, եթե միջին խավի մեծ մասն արտագաղթեց, ապա կապիտալն իր ձեռքում կուտակած խավը նույն քայլին չդիմեց, որովհետև կապիտալի հետ արտագաղթելն ավելի դժվար է, այդ իսկ պատճառով այդ խավը սկսեց ելքեր որոնել, ոչ իշխանական ուժերի ձևավորումը հենց դրա արդյունքն է։ Ընտրված համակարգը սակայն փլուզվում է հենց Սերժ Սարգսյանի կառավարման օրոք, քանի որ այդ համակարգը մոբիլիզացրել է բոլորին ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի։ Դրան նպաստեց նաև սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը, որը խոր հակասություններ ստեղծեց Սարգսյանի և քաղաքական ուժերի միջև։ Արձանագրելով, որ Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ չմասնակցեց ոչ Դավոսի գագաթաժողովին, ոչ էլ Մյունխենի համաժողովի աշխատանքներին, ժամի մեկնաբանը գրում է, տպավորություն է ստեղծվում, որ գործող նախագահը շփոթված է եւ այլևս միջազգային հարաբերություններում իրեն ոչինչ չի հետաքրքրում, փաստացի ստացվում է, որ նա հրաժարվում է կատարել իր առաքելությունը որպես երկրի ղեկավար, սակայն զարմանալիորեն հետևողական է իր իշխանության վերարտադրման հարցում։ Մեդիամաքսում այսօր կարդում ենք. Հայաստանը և Ռուսաստանը համագործակցում են միջազգային մի շարք կառույցներում, բայց Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վարժողովն այդ ցանկում ուրույն տեղն ունի, այն պարզ պատճառով, որ համագործակցություն համարյա չկա։ Հայաստանի համար վճռորոշ նշանակություն ունեցող գրեթե բոլոր քվեարկությունների ժամանակ Ռուսաստանի պատվիրակության անդամները կամ ձեռնպահ են քվեարկել, կամ պարզապես բացակայել են դահլիճից։ Ռուսաստանցի պատգամավորները գրեթե երբեք չեն միանում հայաստանյան պատվիրակության անդամների նախաձեռնած ստորագրահավաքներին։ Փոխարեն է եղել են դեպքեր, երբ ստորագրելուց հետո օպեներ անց վերադարձել են և ստորագրությունը հետ վերցրել։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Ֆրանսիա։ Թուրքիայի դեսպանն է անդրադարձել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի թեմային, պատմում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Օրերս Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան Հակի Ակիլը ունկնդրության է կացել Ֆրանսիայի սենատ միջազգային հարցերի շուրջ Թուրքիայի դիրքորոշումը պարզաբանելու համար։ Դեսպանը անդրադարձել է նաև հայոց ցեղասպանության խնդրին։ Քիչ տարբերությամբ նա կրկնել է Թուրքիայի պաշտոնական թեզերը. Ցեղասպանության սահմանումը կատարվել է հատկապես ողջակիզման իրադարձության հիման վրա, ասել է դեսպանը և շարունակել. դա մի շատ որոշակի սահմանում է, որի համար անհրաժեշտ է քննարկել իրադարձությունները, եւ միայն պատմաբաններն ու իրավաբաններն են, որ կարող են այդ անել։ Թուրքիան պատրաստ է ընդունել նրանց եզրակացությունը, բայց այդ մասին պետք է որոշում կայացնեն դատարանը, որը ունենա իրավասությունը այդ անելու համար։ Ոչ որևէ խորհրդարան և ոչ էլ 30-ից 40 պատգամավորներ չեն կարող որոշում կայացնել այդ մասին ըստ իրենց անձնական կամ քաղաքական համոզումների, ասել է Թուրքիայի դեսպանը։ Թուրք դեսպանը իր դժգոհությունն է արտահայտել նաև այն բանի համար, որ հայոց ցեղասպանությունը իր տեղն է գտել Ֆրանսիայի պատմության դասագրքերում, ուր, ինչպես ասել է նա, որոշ պատմաբաններ սխալ տեղեկություններ են տվել այդ մասին։ Թուրքիայի դեսպանը նախաց գուշացրել է միջ համայնքային ընդհարումների հանդեպ, մանավանդ որ եթե 500,000 ֆրանսահայ կա Ֆրանսիայում, ապա թուրքական համայնքի թիվը անցնում է 600,000-ից, ասել է նա։ Սենատի կայքի տեղեկագրում հրատարակված այս հայտարարությունների մեջ Թուրքիայի դեսպանը ցավ է արտահայտել ապա այն բանի համար, որ հայերը և թուրքերը ամենտեղ համարվում են թշնամիներ, մինչդեռ նրանք ապրել են միասին 8 դար շարունակ և ունեն ըստ իրեն նույն մշակույթը, նույն խոհանոցը և նույն երկերը, իսկ այժմ հայտնվել են այս վիճակում այդ իրադարձություններին տրված սահմանման հետևանքով։ Խոսքը վերաբերում է ցեղասպանություն սահմանմանը, իհարկե։
Միջազգային թեմաներից առանձնացրել ենք ուկրաինական զարգացումները։ Ակնկալվում է, որ արդեն առաջիկա օրերին բանակցությունների սեղանի շուրջ կնստեն Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Մինչ այդ պատերազմական գոտում չի մարում լարվածությունը, Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Կիև, Մոսկվա, Վաշինգտոն, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը անցած մի քանի օրում այցելել է այս երեք մայրաքաղաքները, Ուկրաինայի արևելքում մոլե գնող հակամարտությունը դադարեցնելու և եվրոպական էլ ավելի խոշոր բախումը կանխելու համար։ Վաշինգտոնից Մերկելը կմեկնի մեկ այլ մայրաքաղաք, Մինսկ, որը դարձել է ուկրաինական հակամարտության կարգավորման կենտրոն։ Մինսկում կհանդիպեն Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները՝ Վլադիմիր Պուտինը, Պետրո Պորոշենկոն, Ֆրանսուա Օլանդը և Մերկելը։ Վելուցաբանների մի մասը ենթադրում է, որ փետրվարի 11-ին նախատեսված այսպես կոչված Նորմանդիան ձևաչափով հանդիպումը ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը զսպելու վերջին հնարավորությունն է, քանի որ կողմերը իրար այլևս նոր բան հայտնել չեն կարող։ Բոլորը միմյանց կոչ են անում անհապաղ հրադադար հաստատել, սակայն ռուսները պնդում են, որ հարկեսառեցնել այսօրվա վիճակով հաստատված ռազմաճակատիկիցը։ Ուկրաինացիները առարկում են պնդելով, որ պետք է վերադառնալ 2014-ի սեպտեմբերի 5-ին Մինսկում կնքված պայմանագրին։ Ուկրաինան արևմուտքից մարտական զենք է խնդրում, եվրոպացիները հապաղում են, ամերիկացիները նկատել են տալիս, որ արդեն կարելի է դիմել նաև այդ միջոցի։ Թերևս մարտական զենքի տրամադրման հարցն էլ կքննարկեն Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և եթե ոչ ամբողջ Եվրոպայի, ապա առնվազն երկու ցաներքաշայինների, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի տեսակետը ներկայացնող տիկին կանցլերը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը փետրվարի 7-ին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ուղակի զենք, զինամթերք ու զինծառայողները փոխադրում արևելյան Ուկրաինա, որտեղ Դոնբասի ռուս անջատականների առաջնորդները եւ մարզված վարձկանները հրահանգներ են ստանում անմիջապես Վլադիմիր Պուտինից։
President Putin has to make a simple, stark choice. Get out of Ukraine or face continued isolation and growing economic costs at home.
Նախագահ Պուտինի առաջ այս պարզ ընտրությունն է՝ դուրս գալ Ուկրաինայից կամ դիմակայել միջազգային ելավելի խորը մեկուսացման ու տնտեսական ավելի թանկին վճարել, ասել է Բայդենը Մյունխենի անվտանգության գագաթնաժողովում։ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին արձագանքել է, թե Ռուսաստանը պատասխանատվություն չի կրում ուկրաինական ճգնաժամի համար։ Եգիպտոս այցելելու նախորդին Ալ-Ախրամ պարբերականին տված հարցազրույցում նա ասել է, որ ճգնաժամը ցակել է ի պատասխան իրենց սառը պատերազմում հաղթող համարող Ամերիկայի և արևմտյան այլ երկրների գործողությունների, որոնց նպատակն է կամքը թելադրել ամբողջ աշխարհին։ Պուտինի խոսքերով, իրավիճակը կայունացնելու համար Ուկրաինան պարտավոր է, մեջբերում եմ, անհապաղ դադարեցնել փակուղի մտած պատժիչ օպերացիան Ուկրաինայի հարավ արևելքում, մեջբերման վերջը։ Ըստ ՄԱԿ-ի պաշտոնական տվյալների, այդ շրջանում անցած տարվա ապրիլից ընթացող ռազմական բախումներում զոհվել է ավելի քան 5,350 մարդ։
Եվ վերադառնալով օրվա գլխավոր թեմային, քիչ առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է հաղորդագրություն տարածել թերթեմին, նա ասել է, թե ակնկալում է, որ Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ պետք է հետևի իր քաղաքական կառույցից դուրս եկող հայտարարություններին, այլապես ըստ Հովիկ Աբրահամյանի դրանցում տեղ գտած էմոցիոնալ անհեթեթությունները մենք ստիպված պետք է ընկալենք որպես իր անձնական կարծիք, ասել է վարչապետը շարունակելով. Այդ դեպքում նման պատասխանատու հայտարարությունների բխող հնարավոր զարգացումների ու սրացումների ողջ քաղաքական պատասխանատվությունը մնալու է անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի վրա, ասել է Հովիկ Աբրահամյանը. Եվ թողարկման ավարտին էլ մշակույթ, այսօր հայ գրականության թերևս ամենալիրիկական հեղինակներից մեկի Վահան Տերյանի տարեդարձն է, ընդ որում հոբելյանական 130-ամյակն է։ Առավոտից մայրաքաղաքում տարբեր միջոցառումներ են Գայանե Դանելյանն է ներկայացնում։
Այսօր Վահան Տերյանի ծննդյանօրը նրա ընտանիքի անդամները, գրողներ, գրականագետներ, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, դպրոցականներ, նրա արվեստի երկրպագուները, ինչպես ամեն տարի, իրենց հարգանքի տուրքը մատուցեցին մեծ բանաստեղծի հիշատակին, խոնարհվելով ու ծաղիկներ դնելով Կոմիտասի զբոսայգում գտնվող Պանթեոնում մեծ բանաստեղծի շիրիմին։ Ուշագրավ է, որ պատանիներն ու երիտասարդներն ամեն անգամ այնպիսի սիրով են Տերյան արտասանում, որ ակամայից մտածում ես, որ նա բոլոր ժամանակների բանաստեղծն է, թեև հեռավոր Գանձայում 1885-ին նրա ծննդյան փետրվարյան ցրտաշունչ օրվանից մինչև հիմա ճիշտ 130 տարի է անցել։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը, Տերյանը մեզանից յուրաքանչյուրի հոգու մի մասնիկն է, այն անբաժանելին, որ մինչև կյանքի վերջ է սկրում։
Տերյանը իր բանաստեղծությունները ոնց որ խոսում է ամեն մեկի հետ առանձին, առանձին ու յուրովի է, ու դրա համար շատ սիրելի է, որովհետև դիմում է յուրաքանչյուր մարդուն հենց իրան։
Գրականագետ Դավիթ Գասպարյանն էլ մի ուշագրավ շեշտադրում է անում, նկատի ունենալով մեր մեծ գրողների ծննդյան օրերի հաջորդականությունը տարվա ընթացքում։
Ամեն նոր տարուց հետո մենք գրական տարի ենք սկսում։ Գրական տարին սկսում ենք Պարուհի Սևակով, գրական տարին շարունակում ենք Վահան Տերյանով,
հետո գալիս
է Հրանտ Մաթևոսյանը, հետո գալիս է Հովհաննես Թումանյանը, հետո գալիս է Եղիշե Չարենցը, հետո գալիս է Սահյանը, գալիս է Շիրազը։ Սրանք մեր տոնական օրերն են, մեր ժողովրդի համար խանդավառության տոնական օրեր են, որովհետև առիթ է վերստին մեր մշակույթի հետ շփվելու, մեր ազգային բանը, ոգին, բառը, էությունը այսպես խորքից ճանաչելու։
Այսօր տերյանական տողը վայելելու է։
Այսօր տերյանական օրը, Տերյանը մի ամբողջ դարաշրջան է։ Հովհաննես Թումանյանը փակեց Աբովյանից եկող քրական դպրոցը, թեև ապրում է, շարունակում է, նրա կողքին Վահան Տերյանը բացեց մի նոր քրական դպրոց, որի առաջին աշակերտը կամ շարունակողը պիտի լիներ Չարենցը, հետո պիտի ուրիշները գային, անգամ հասներ Վահան Համոսահյանին, որովհետև հիշում եք, ասում էր, կա տերյանական մի ելևէջ կո ասմատողերի մեջ, որ չի անցնում այսքան տարի։
Դες գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարնե Խոդիկյանի համոզմամբ յուրաքանչյուրը Տերյանին մեն մեջ են կրում սկսած վաղ պատանեկան հասակից։
Առաջին անգամ սիրահարվել եմ ու հասկացել եմ, որ Տերյան եմ կարդալու։ Առաջին բանաստեղծությունը, որ կարդալ գրել եմ, լավ իմաստով Տերյան է։ Իմն է, իմ զգացումն է, բայց Տերյան է։ Պարզապես ճիշտ ժամանակին հասկացա, որ եթե ճանապարհով գնամ, եւս մի չկայացած Տերյանա նմանակում կլինի, եւ թողեցի բանաստեղծությունը։ Եվ մի բան ասեմ, ինքը հաճախ է հյուր գալիս ինձ, այնքան հաճախ եմ ուզում վերցնել գրքույկը ու առանձնանալ։
Շատ կարևոր է, որ մեր մեծերի հոբելանները նշանավորվում են ոչ միայն հրաշալի խոսքով, այլև կարևոր հրատարակություններով։ Ահա բոլորին վերջերս Տերյանի ծորը Գևորգ Էմին Տերյանը հրատարակել է Վահան Տերյան «Անտիպ և անհայտ էջեր» 750 էջանոց ժողովածուն, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ այսօր Երևանի Պետական համալսարանի Բանասիրության ֆակուլտետում։ Գրականագետ Արքմենիկ Նիկոլոսյանի համոզմամբ այս գիտական աշխատությունը մի մեծ բաց է լրացնում Տերյանի կյանքի ու գործի, ինչպես նաև գրական ժառանգության ուսումնասիրության մեջ։
Սովորական գիրք չի, կարելի ասել, որ լրացնում այն բացը, որ մոտ 90 տարի, այսինքն Տերյանի մահից հենց անմիջապես հետո կուտակվել էր տերյանագիտության մեջ, որովհետև Տերյանի մահին հաջորդեց քաղաքական, հասարակական այնպիսի մի շրջան, որտեղ շատ բաների մասին կամ չէր կարելի խոսել կամ վտանգավոր էր խոսել, և այն մարդիկ, ովքեր զբաղվել են տերյանագիտությամբ այդ շրջանում, ցավոք գուցե պատադրանքով, գուցե սեփական ներքին խմբագրի կամքով բազմաթիվ էջեր են աղավաղել Տերյանի ստեղծած գործության մեջ։ Խոսքս հիմնականում բանաստեղծներին չի վերաբերում, այլ ավելի շատ Տերյանի նամականուն, Տերյանի հրապարակախոսական և քաղաքական գործնեությանը, և ասեմ, այս մենագրության մեջ վերականգնվել են բոլոր այդ կրճատված, մկրատված հատվածները։
Ազատությունը հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթեր կվերադառնա ժամը 19:00-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։